Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Nesen raidījumā iepazinām Baltijas jūras vēsturi, taču kāda tā ir mūsdienās? Šķiet, ka to zinām un ikdienā redzam, taču patiesībā Baltijas jūra ir ļoti mainīga vide, kur temperatūra, sāļums, skābeklis un citi faktori mainās un liek mainīties arī jūras ievītniekiem. Kāpēc Baltijas jūra ir specifiska vide un kādas izmaiņas tajā vērojams? Par to visu sīkāk runāsim jau itindrīz studijā. Līdz tam gan iepazīsim tehnoloģijas, kas ļauj sāļo jūras ūdeni padarīt dzeramu. Pēc brīža sīkāk uzlūkosim, kādi apstākļi valda Baltijas jūrā zem ūdens un kā tas ietekmē turienes iemītnieku dzīvi, bet vispirms aicinu ieklausīties stāstā, kur atbilde meklēta uz teju mūžu senu jautājumu, kā sāļu ūdeni padarīt dzeramu. Daudzos pasaules reģionos šis jautājums ir īpaši būtisks, jo sausuma, klimata pārmaiņu piesārņojuma dēļ dzeramais ūdens nav pieejams pietiekošā daudzumā. Vai inženieru radīti risinājumi varētu palīdzēt to iegūt no jūras ūdens, par to interesējās mana kolēģe Zana. Lāce.
Nav nekāds jaunums, ka viena no globālajām problēmām ir un būs arī nākotnē, tā ir dzeramā ūdens resursu samazināšanās. Jo sevišķi aktuāli tas ir tajos zemeslodes reģionos, kur tuvumā nav upju, ezeru un arī nokrišņi ir visai reti. Tāpēc jau no pagājušā gadsimta vidus tiek meklētas metodes, kā var sāļo jūras ūdeni padarīt dzeramu. Šobrīd viens no efektīvākajiem variantiem ir reversās osmozes metode. Ko tas nozīmē un kā tā darbojas, to skaidro Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna.
Ir prognozēts, ka nākotnē tās pielietojums pieaugs, dēļ tā, ka cena ūdens saražošanai izmantojot šo reversās osmozes jeb membrānu filtrācijas metodu samazinās. Principā tā ir tehnoloģija, kuru izgudroja pagājušā gadsimta vidū. Ideja ir principā ļoti vienkārša. Ir materiāls, kura ir ļoti mazas poras, un caur šo materiālu lielu spiedienu spiest cauri ūdeni. Un pat cik šīs poras ir ļoti nelielas, proti viņas laiž cauri tikai ūdens molekulas, bet nelaiž cauri pārējās molekulas, kas ir sāls. Piemēram, molekulas ūdenī, tādas kā nātrija hlorīds, tādas kā kalcijas, magnīs, principā tiek pilnībā nofiltrēt visi sāļi. Tad, protams, vispirms ūdeni apstrādā, lai no viņa izdalītu suspendētās vielas, kas var veicināt membrāna aizsērēšanu. Bet tad, kad tas ir izdarīts, tālāk ir, principā, ūdens tiek sijāts cauri sietam, bet tas siets ir molekulu līmeņa siets.
Tā kā nano siets?
Mazāk. Ir, protams, membrānas ir dažādi izmēri. Jā. Tad, kad mēs runājam par porām, kuras ir mazākas par nanometru, tad rodās spiediens, kas tiek pievadīts membrānai. Viņam vajadzīgs lielāks spiediens. Kāpēc? Tāpēc, ka rodās osmotiskais pretspiediens. Jūs zināt, ka dabā arī šis spiediens pastāv osmotiskais spiediens, tad tas ir divi šķidrumi, viens ir sāļš un viens ir, teiksim, bez sāls, tad viņa starpā radīsies spiediens, ko sauc osmotisko spiedienu. Nu, loģiski, ja tagad mēs gribam attīrīt, mums jāpārvar šīs osmotiskais spiediens, kas rodās no tās sāls molekulām, kas kustās ūdenī. Tāpēc galvenais izaicinājums ir enerģija. Jā, tāpēc, lai jūs varētu šādu ūdeni attīrīt, tad jums jāpievada ļoti augsts enerģijas daudzums. Tad jums jāpievada spiediens, spiediens nozīmē enerģiju. Un tad jums, teiksim, tādā salīdzinājumā, jā, 70. gados, kad šo metodu sāk izmantot, lai attīrītu vienu kubikmetru sāls ūdens, tad vidēji sāļa jūras ūdens, aizēja pievadīt 7, pat vairāk 8 kilovatstundas uz vienu kubikmetru. Kilovatstundas, tad kilovatstundas, iedomājieties, nu, teiksim, dienā jūs, nezinu, ģimene mēnesī dzīvoklī patērē cik, 500 kilovatstundas, jā, kaut kas tāds, jā. Nu, tad iedomājieties, šeit uz vienu kubikmetru, uz 1000 litriem, jā, pieveda šīs enerģijas daudzums. Tas, protams, bija milzīgs šķērslis šīs metodas izmantošanai. Bet, protams, zinātne iet uz priekšu, jā, tiek izdomātas jaunas, daudz precīzāk šīs membrānas, jā, kur tie spiedienu zudumi samazinās, un līdz ar to arī enerģijas patēriņš samazinās, bet, protams, ir kaut kāds fizikālais spiediens, kas ir tas šīs te osmotiskais spiediens, kur jūs nevarat samazināt, tad jums tāpat viņš jāpārvar. Nu, un tagad apmēram šīs te stacijas, kas uzbūvēts, piemēram, Izraēlā 50% no ūdens iegūst no jūras atsāļojot, tātad izmantojot reverse osmosu, jā. 50% no dzeramā ūdens. Un tagad tas enerģijas patēriņš ir nokrities līdz apmēram 3-2 kWh uz kubikmetru. Protams, aizvien tas ir daudz. Ja jūs salīdzinat vienkārši kaut kādu filtrāciju, tas enerģijas patēriņš ir 5-10 reizes lielāks nekā parastā filtrācijā. Ja? Bet, diemžēl, nu, tāds cits analogs metodas nav. Protams, var ūdeni iztvaicēt. Jā? Tad jūs varat iztvaicēt ūdeni, bet tur enerģijas patēriņš būs lielāks, tik un tā. Līdz to reversā osmoze un vispār membrāna filtrācija, tā tehnoloģija, kas visdrīzāk nākotnē tiks aizvien plašāk izmantot, un viņi jau izmanto ne tikai šajās valstīs, bet izmanto arī Latvijā. Mums ir divas stacijas, kurās izmanto tā saucamo nanofiltrāciju, kas ir reversās osmozes paveikts. Konkrēti Jelga un Jūrmala. Un šajās pilsētās attīrot šo reversās osmozes metodi, lai ūdeni attīrītu no sulfātiem. Singapūrā liela daļa no Singapūras tieši tiek barota ar ūdeni, kas ir attīrītas kanalizācijas, tad notek ūdenis, kas nāk no tās pašas Singapūras. Tad viņš savā procesā šīs tehnoloģijas aizgājuši tik tālu, ka jūs varat attīrīt to ūdeni garantēt pilnīgu drošību ūdens lietotājiem. Jā.
Vai tur ir runa par kaut kādām īpaši audzētām baktērijām, kuras piedalās šī ūdens attīrīšanas procesā?
Nē, tur Singapūras gadījumā arī izmanto reverse osmozi. Tieši tāpat izmanto reverse osmozi, tikai tur, pat cik sāļu koncentrācijas kanalizācijas ūdenī ir mazāka, tur ir mazāks enerģijas patēriņš, un tad viņi izrēķinājuši, ka viņam ir izdevīgāk attīrīt kanalizācijas ūdeni, nevis ņemt jūras ūdeni. Jūras ūdens izmantošanā ir, protams, enerģijas patēriņš ir viens izaicinājums, bet otrs ir, tad, kad jūs filtrējat cauri ūdeni, protams, tas, kas iziet cauri dzeramais ūdens, bet tas, kas neiziet cauri, jā, tad tas koncentrāts, tas ir ūdens, kur nevar izmantot pārtikā, jā, un tad viņš kaut kur ir jāizvieto, jā, nu, kur tam mēs viņu izvietojam, parasti, nu, teiksim, Izraēlas gadījumā viņi atgriež atpakaļ jūrā. Un tas ir ļoti koncentrēts sāls šķīdums, jā, un līdz ar to, protams, paceļās jautājums par to, kā tas ietekmē ekosistēmu, jā, jūs vienkārši izlaižat viņu kaut kur blakām pludmalē, jā, un tad tas, protams, tiek veikt monitorings, lai sekotām zivs sugām un par kopēju bioloģiskam stāvoklim, tas nemainītos būtiski, jā, bet tas ir milzīgs izaicinājums, tieši šī te koncentrāta izlietošana. Tas, kur enerģija, teiksim, tā priekšrocība ir, jā, ka tajās zemēs, kurās nav ūdens tieši ap ekvatoru, tur ļoti daudz saules. Un tad tiek kombinēta šī enerģija, kas ir saules enerģija, ar reverse osmozi. Tad, nu, tādā veidā jūs izmantojat enerģiju, kas nav fosilā, jā, tad, un savukārt izmantojat to priekšrocību, viņam saule, un tā rezultātā jūs iegūstat jūras ūdeni, izmantojot vidēji draudzīgu enerģiju.
Līdzās citiem ūdens attīrīšanas variantiem šobrīd tiek skatīts arī tas, kā varētu cīnīties ar ūdens ķīmisko piesārņojumu, proti attīrīt to no dažādu medikamentu atliekām, kas nonāk notekūdeņos. Kā teica mans sarunu biedrs, tad nākotnē ūdens būs jātīra vispirms bioloģiski, un nākamā pakāpe būs attīrīšana no ķīmiskā jeb zāļvielu piesārņojuma. Bet sarunas nobeigumā profesors Tālis Juhna sniedz vienkāršu un sen zināmu padomu tiem, kas ir devušies dabā un aizmirsuši paņemt līdz dzeramo ūdeni.
Noteiksim, ja jūs ejat turismu pārgājienā, jā, nu visvienkāršākais paņemt to upes ūdeni un uzvārīt. Protams, pie 100 grādiem visi organismi iet bojā. Īstenībā jau pie 60 grādiem, kas ir pasteurizācijas temperatūra, jā, 30 minūtes vārot, vairums mikroorganismi iet bojā, izņemot spores. Principā novērot ūdeni. Parasti tas klasiski ir tātad 100 grādi 3 minūtes un, teiksim, pie šī te salikuma mikroorganismi iet bojā.
Vai arī, piemēram, tepat krastmalā pasmeļot ūdeni no Daugavas arī?
Jā, protams, tas būs līdzīgs rezultāts, bet, protams, ja mēs ņemam upes ūdeni, mēs jau skatāmies ne tikai uz baktērijām, jā, jo upes ūdenī var būt arī ķīmiskais piesārņojums, jā, kur jūs nevarat vienkārši vārīšanu likvidēt, vai arī varbūt, teiksim, nezinu, smagie metāli, nu, teiksim, tas pats pesticīdu, jā, problēma, jā, tad, nu, tur jābūt ļoti uzmanīgiem, ja mēs ņemam ūdeni no lielas upes, kurā potenciāli ir, varbūt, augšticēji bijušas izlaides kaut kādas, vai arī lauksainiecības teritorijas, kurās varbūt pesticīdi, jā, tad, protams, arī vārot mainās pie noteiktas viršanas temperatūras, jā, šie te organiskie savienojumi, viņi izgaist, jā, iztvaiko, jā, bet, nu, tur tiešām ir jābūt piesardzīgiem, tāpēc, ka baktērijas jūs nogalināsiet, bet vai jūs likvidēsiet ķīmisko piesārņojumu, pat to, nu, es nebūtu tik pārliecināts.
Zanelāts sarunājās ar Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektoru profesoru Tālu Juhnu, bet par Baltijas jūras sāļumu, saldumu, temperatūru un citiem rādītājiem, ko mēra pētnieki sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
No pirmā uzmetiena var šķist, ka mūsu jūra ir nemainīga, taču patiesībā tās ūdeņi mainās nemitīgi. Dažas no šīm izmaiņām ir sezonālas, citas klimata pārmaiņu radītas, vēl citas vistiešākā mērā ietekmē cilvēks. Nesen Somu pētnieki apstiprināja, ka bezskābekļa zonas Baltijas jūrā palielinās, un lai arī vairākas desmitgades ir ieviest pasākumu, kas mazinātu cilvēku ietekmi uz Baltijas jūru, rezultāti šobrīd nav nemaz tik iepriecinoši. Kā skābekļa daudzums, ūdens temperatūra, sāļums un citi faktori maina jūras vidi, par to visu sīkāk, tad arī šodien runāsim ar mūsu studijas viesiem. Pie mums ciemos šodien Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieks Māris Skudra. Sveicināti!
Labdien.
Un arī šī paša institūta zinātniskā asistente Māra Harju. Sveicināti!
Labdien.
Vispirms par to šī brīža aktualitāti. Es nezinu, cik daudz jūs esat vai satraukti vai norūpējušies, vai varbūt tieši jūs tas nepārsteidz, bet, nu, vismaz Somu pētnieki paziņoja, ka tās bezskābekļa vide Baltijas jūrā šobrīd ir, nu, tāda vislielākā pēdējo 1500 gadu laikā vismaz piekrastes zonā. Vai tā ir tiesa, ka mums Baltijas jūrā skābekļi šobrīd ir izteikti mazāk kā citkārt?
Nu, pirmām kārtām jāatzīst, ka es neesmu lasījis, neredzējis šo Somu pētījumu. Pirmais, kas man pārsteidz, ka tur ir tie atslēgas vārdi piekrastes zonā, jo par šo bezskābekļu zonām Baltijas jūrā jau runā diezgan sen, un bieži tas viss aprobežojas ar to, ka viss ir slikti, mums tā skābekļa ir maz, bet, nu, nav tā detalizētāka analīze tam visam, jo īstenībā gadu no gada tā situācija mainās. Mainās gan tās teritoriju apjoms un laukums, cik daudz tās bezskābekļa zonas ir lielas, un gan no gada uz gadu viņas mainās. Tas, kas ir interesanti būtu redzēt šo pētījumu no tā aspekta, ka viņi saka, ka piekrastes zonā, jo piekrastes zona stipri atšķiras no dziļūdens zonas.
Bet ja mēs runājam par piekrasti, varbūt tas ir domāts nevis pati tā bezskābekļa zona, par kur droši vien mēs vairāk parunāsim, tas ir vesels, var teikt, tāds slānis Baltijas jūrā, ka pašā piekrastē tam skābeklim būtu jābūt vairāk, un tas ir mazāk nekā citkārt.
Iespējams, jā, bet tad atkal man ir grūti spriest, jo tad jautājums, kuru sezonu viņi ir apskatījuši, vai tā ir bijusi vasara, kad tas būtu normāli, ka skābekļa daudzums ir mazāks, jo dzīvē organismu intensīvi patērē šo skābekli, tai skaitā piekrastes zonā, vai tā ir rudens sezona.
Tur bija saistība ar gan notekūdeņiem, gan lauksaimniecību, proti, ka mēs vairāk ievedam Baltijas jūrā visu šīs barības vielas, kur droši vien arī Māra varēs paturpināt, kā veidojas viss šis te aprites cikls, kur arvien vairāk patiesībā sanāk ir organismi, kas var teikt, izlieto šo skābekli, un tāpēc mums sāk trūkt tā ūdenī.
Nu, jā, galvenokārt aļģes, kas ir piekrastē, tās patērē skābekli, un tādējādi arī organismiem, kā dažādiem dzīvniekiem, lai viņi izdzīvot, tas paliek mazāk.
Un tāpēc mēs vienmēr satraucamies par to, ka aļģes zied un sazied un ļoti daudz ir jūrā, starp citu šobrīd it kā arī ir diezgan izteikta aļģu ziedēšana Baltijas jūrā. Vai jūs šobrīd to esat konstatējuši arī savos izbraukumos, pētījumos, mērījumos?
Nu, plēkam pēdējās nedēļas mēs neesam paši bijuši nekur izbraukuši, bet, nu, ziņās jau arī pāris dienas atpakaļ, laikam bija, ka dažās pludmulēs bija aizliegts pat peldēties. Bet, nu, tas arī ir tāds, tad, kad laiks ir mierīgāks, tad tām zilaļģiem ir tendence saziedēt, un tad arī šie peldēšanās apstākļi nav piemēroti.
Bet atkal var teikt, vasaras vidus, ja tā var teikt, nu tas būtu tā kā normāls laiks, kad arī mēs varam gaidīt to zilāļģu ziedēšanu, vai atkal tas sapjums, kādā tas notiek, vai daudzums ir kaut kādā mērā pārsteidzoši, vai nevēlams? Vai...
Ja, nu, vasara noteikti ir tas periods, kad ir šis aļģu ziedēšanas maksimums, tas ir viennozīmīgi, plus šie apstākļi paliek sliktāki no šiem zilāļģu ziedēšanas viedokļa tajos momentos, kad mums ir mierīgs laiks, nav vēju, un šīs zilāļģis var saziedēt un savairoties, un, kā lai saka, nav šo fizikālo faktoru, nav šīs metroloģiskās ietekmes, kas šo ietekmi vai šo zilāļģu saziedēšanu vai sakoncentrēšanos kādā pludmalē varētu padzīt tālāk vai...
Bet patiesībā tā aļģu ziedēšana notiek arī visu laiku tajos seklajos piekrastes ūdeņos, vai tās tiek atpūstas, atstumtas no kaut kādiem arī dziļākiem slāņiem līdz mums? Protams, ne dziļākiem, es domāju, tālākiem jūras slāņiem.
Gan. Viņas notiek gan loģiski piekrastē, gan arī citreiz, kad mēs esam bijuši izbraukumos un vākuši paraugus, arī, teiksim, līču vidū mēs varam redzēt uz ūdens virsmas šīs aļģis ir ļoti saziedējuši. Un, protams, pie attiecīga vēja, pie attiecīga virziena viņas tiek spiestas vai nu pie viena vai pie otra krāsta.
Bet parasti Baltijas jūras kontekstā mēs esam dzirdējuši par šo te aļģu ziedēšanu, to, ka mēs ļoti daudz iepludinām tur gan lauksaimniecības notekūdeņus, gan arī pilsētu notekūdeņus. Tas ir tas iemesls, ne tikai silts ūdens, silts laiks, saulīts, spīd ir vasaras vidus, mēs esam diezgan sociāli, ekonomiski aktīvi ap Baltijas jūru, un mūsu ir ļoti daudz, un var pateikt, mēs diezgan daudz joprojām iepludinām tajā to, ko nevajadzētu iepludināt.
Jā.
Nu, ir tā, jo Baltijas jūra jau tādā ziņā ir unikāla, jo apkārt ir, cik mums sanāk, droši vien kādas 13 valstis, un visas ir diezgan attīstītas, un līdz ar to šīs barības vielas, ko ienes notekūdeņi, šis slāpeklis un fosfors ir, nu, diezgan tas apjoms ir liels, un tas savukārt arī pastiprina visu šos procesus kā eitrofikācija, un, teiksim, šī zilaļu ziedēšana vai aļu ziedēšana kā tāda jau varētu teikt ir daļa no eitrofikācijas procesa. Tas viss saliekās tādā ķēdītē, bet neapšaubāmi šī ietekme no cilvēkiem ir jūtama. Protams, pēdējos gados, lai arī neskatoties to, ka ir daudz kas darīts, tai skaitā arī notekūdeņu attīrīšanas ziņā ir daudz kas darīts, lai ierobežot šo barības vielu nonākšanu, bet nu nevar to izskaust, tā slodzi no cilvēkiem, protams, ka viņi Baltijas jūrē ir un viņi droši vien vienmēr arī būs.
Jā, Māris teica, ka mēs esam unikāli Baltijas jūras kontekstā ar to izvietojumu un to, ka ap jūru ir tik daudz aktīvas valstis. Man šķiet tas, kas parasti vismaz pasaules kontekstā dažkārt izskan, ka nu patiesībā diezgan laikus esam sākuši arī aktīvi domāt par to Baltijas jūras aizsardzību un var teikt, ka Baltijas jūra ir viens no tādiem piemēriem, kur saka, nu jā, vismaz tiek daudz kas darīts vai plānos, kā samazināt to cilvēku ietekmi uz jūru. Pasti Baltijas jūra kā tāda.
Es domāju, ka
tas
vienkāršais izskaidrojums ir tāds, ka nu, nav jau variantu. Cilvēki nonāk pie vienā, kā lai saka, punktā, kad viņi saprot, ja nekas netiks darīt, tad, nu, tad tiešām būs ļoti slikti. Tādā ziņā, ja nebūtu veikt šie pasākumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un nebūtu ierobežoti šo barības vielu ienes, tad
būtu vēl sliktāk, vai ne?
Būtu daudzēs sliktāk, jā. Un tas arī attiektos tālāk uz bioloģisko daudzveidību. Un...
Varbūt Māra var nedaudz ilustrēt to, kā tas ietekmē tad patiesībā to visu bioloģisko daudzveidību, dabas daudzveidību, kas ir zem ūdens, ko man liekas vienkārši tā nepaliekot savu galvu zem ūdens vai neizņemot kādu paraugu, mēs nemaz nezinām, kas tur īsti dzīvo, proti, nu tajā brīdī, kad tiek iepludināta šī te papildus barības vielas Baltijas jūrā, tad sākās šī te aizaugšana, kas īsti notiek ar tiem organismiem ūdenī?
Pirmkārt, ieplūstot šīm barības vielām savairojās aļģes, un aļģes parasti ir sastopama diezgan tāda lielāka daudzveidība nekā dūņainās vietās, un aļģes tad tur mīt sānpeldes dažādas.
Tad ir mazi tā kā mazi, vēzīši.
Jā, mazi sānpeldu vēzīši, un aļģes arī mēdz piestiprināties pie tādiem kā vairāk tādiem cietiem substrātiem, un tad tur tā bioloģiskā daudzveidība ir lielāka nekā mīkstākos nogulumos, kur ir smiltis, dūņas.
Un tad daudziem var likties, tas ir ļoti labi. Mums vajag bioloģisko daudzveidību, zivīm vai gēst, tātad varbūt nu, tur ir tās īstās barošanās vietas.
Jā.
Un kur ir problēma ar šīm aļģiem?
viņas samazina skābekli. Un savukārt, samazinoties skābeklim, šī sugu daudzveidība pati par sevi samazinās, un viņas ir mazāk kļūst.
Tad tas ir stāsts ir saistīts tieši ar pašu aļģu, tā kā nu, dzīves ciklu, to augšanu vai to tālāk pašu
Jā.
Bojāju un tā tālāk.
Vienkāršot sakot, pienāk mirklis, kad tās aļģes ir vienā mirklī kļūst par daudz, un viņas, kā lai saka, vienkāršot sakot, izēd to visu skābeklī, un tas skābeklis neatliek šīm sandpeldēm vai jebkuram citam dzīvējam organismam.
Tā kā viņām tur ir jābūt, bet mazākā daudzumā tāda būtu īsta atbilde. Par tām bezskābekļa zonām runājot, tad nu, Baltijas jūra var teikt ir īpaši ar tām savām bezskābekļa zonām, jo laiku pa laikam, es nezinu, pamatot un arī dažkārt nepamatot, izskan tādi vārdi, ka Baltijas jūrā nav skābekļa, Baltijas jūra mirst, un tur visiem, kas ir zem ūdens, ir grūti. Nu, tad vārdi, kā tas ir.
Nu, man arī parasti vienmēr izraisa smaidu šis, ka Baltijas jūra mirst, jo es tad vienmēr ieeju iekšā tajā rakstā, vai jeb kas nu, tas ir bijis, jo man interesē, uz kādiem datiem tas ir pamatots. Un, protams, mēs nevaram noliekt, ka Baltijas jūras dziļajās daļās, kas mums ir Gotlandes ieplaka, kur ir virs 250 ap 400 metriem dziļums, jā, šī bezskābekļa zona tur ir, un principā viņa tur ir gadu no gada, citu gadu vairāk, citu gadu mazāk.
Cik bet... tā ir liela tā, bez... nu, par ko mēs runājam?
Teritorijas ziņā man būs grūti nosaukt precīzi ciparu, bet, nu, vai, es pieļauju, ka vairāki 100 kvadrāti kilometru, bet, nu, es labāk izvairītos nosaukt precīzi ciparu, bet, nu, mēs tā vienkāršot kartē varam skatīties, kad mēs paņemam dziļūdens zonu, kas ir, un, principā, tā ir arī tā problēma zona, jo šeit ūdens neapmaisās ar virsējiem ūdens slāņiem, un tādēļ arī šis skābeklis šeit tiek izsmelts, un vienīgais veids, kā viņš tur var atkal rasties, ir šīs horizontālās plūsmas, kas parasti ir saistīts ar lielajām ieplūdēm no Ziemeļjūras.
Tas nozīmē jauns ūdens vienkāršot sakot ieplūst. Tas laikam pirms dažiem gadiem arī notika, jo tad atkal mēs runājām un priecājāmies, ka ir diezgan lielas tās ieplūdes bijušas, un var teikt, tas skābeklis tika atnests gana daudziem.
Nu, principā, jā, bija 2014. Gada nogalē ap Ziemassvēkiem bija reģistrēta, ja nemaldos, trešā lielākā šī ieplūde, novērojam vēsturē, un šī novērojam vēsturē vairāk kā 100 gadi, un tas bija tāds kā liels notikums Baltijas jūras reģionā, un daudz zinātnieki steidz izpētīt, kas nu, tur ir, kā tas viss tur ir attīstījies, cik tālu šis ūdens ir aizgājis, un tā tālāk un tā joprojām, un principā, jā, protams, tā kā tas notika ziemas sezonā, šis ūdens arī neapšaubāmi ienesa šo skābekli iekšā, un tā kā no Ziemeļjūras nākošais ūdens ir ar lielāku sāļumu, viņam ir lielāks blīvums, līdz ar to viņš ir smagāks, un viņš grimst. Līdz ar to tas šis ūdens, kas ieplūst no Ziemeļjūras, šīs lielās ieplūdes ir labas ar to, ka visticamāk šis ūdens nonāks zemākajos ūdens slāņos.
Tas skābekļa daudzums, ko šis ūdens ienes, ja tā var teikt, un nogrimst to tur nodod, tas ir pietiekoši, nezinu, lai tur dzīviem organismiem būtu pietiekoši laba vide, vai tas ir maz daudzums, jebkurā gadījumā?
Es uzskatu, ka tas ir mazs, jo šajās dziļūdens zonās pārsvarā var sastapt tikai kaut kādus tārpus, marenzelārijas, un kas ir daudz ar tārpus, un tā sugu daudzveidība ir ļoti maza.
Tā kā visu laiku var teikt, tur nedzīvo vai nu neviens, vai tur dzīvo tikai ļoti, ļoti atsevišķas.
Jā.
Es gribētu arī piebilst, ka šis skābekļa daudzums, viņš principā var būt gan pietiekams, gan nepietiekams. Jautājums ir, cik dziļi viņš nonāk, vai viņš tiešām šis ūdens nonāk līdz pašai apakšā, viņš paliek kaut kur pa vidu, un to nosaka tieši šis, kāds tieši ir sāļums, kāds tieši ir blīvums šim ieplūstošajam ūdenim. Un otrs svarīgs faktors ir, cik ilgi šis ūdens ir spējīgs tur uzturēties.
Kur tas tālāk nonāk?
Nu, viņš, kā lai saka, ja viņam ir, ja šis sāļums un blīvums ir pietiekami liels, un šis ūdens lielāks nekā jau esošais Baltijas jūrā, tad mēs varam sagaidīt, ka šis ūdens nokļūs līdz pašiem dziļākajiem ūdens slāņiem. Un vismaz 2014. Gadā šī lielā ieplūde, kas bija izpētīta, bija ļoti labi redzams, ka skābekļa daudzums no vietās, kur skābekļa nebija, kur jau bija sērūdeņa redzes sastopams, šī lielā ieplūda atdzīvināja šīs zonas, un šīs sērūdeņa zonas stipri samazinājās. principā uz to laiku, uz ieplūdes laiku, tur bija atkal ar skābekli, skābeklis bija tas, kas tur bija. Un tad, protams, pēc laika atkal viņš tiek izsmelts un atkal iestājas iepriekšējā apstākļa.
Un kas nosaka to, cik bieži vai cik daudz tas ūdens no Zemeļjūras mums var ieplūst?
Nu, principā galvenais, jāsaka uzreiz ļoti komplicēti, ja man būtu A4 lapa un zīmols, es varētu diezgan ilgi zīmēt un stāstīt, bet, nu, ja jāuzskait, pats galvenais faktors ir atmosfēras ietekme un, respektīvi, tā ir meteoroloģija un vēji, ir jābūt noteiktiem apstākļiem. Nu, tā īsumā es varētu teikt, ka sākumā ir jābūt austrumu virzienu vējiem, kas to ūdeni no Kategata dzen ārā, tā kā, kas rada šīs līmeņa starpības starp Baltijas jūru un Ziemeļjūru. Un tad pēc šī austrumu virzienu vējiem ir jābūt atkal rietumu virzienu vējiem vai dienvidu rietumu virzienu vējiem. Un mēs šeit nerunājam, lai cilvēks saprost par dažām dienām. Tur ir jau runa par 10 dienām. Teiksim, 2014. gadā, ja nemaldos, šis pirms ieplūdes laiks bija kāds 10 dienas, kad pūt šie austrumu vēji, un tad jau kāds 20 dienas vai kaut kas ap to skaitlī, tad jau bija šie dienvidu, šie rietumu virziena vēji, kas ir ļoti labvēlīgi.
Tā kā var teikt, iestūrē to ūdeni,
jā.
Un tāpēc es pieņemu, tas ir liekam neprognozējami, kad mēs varam gaidīt tās ieplūdes, vai tomēr, nu, jums ir vairāk vai mazāk skaidrs?
It kā jau liekas, ka vajadzēja būt vienkārši, jo mēs, tas nozīmē, mēs paskatāmies tikai uz vēju virzienam un visu zinām, bet tāpēc es saku, šī ļoti komplicēta lieta, jo ir otrs faktors ir šie dāņu šaurumi, kur ir ļoti sekli, un kā šis ūdens, cik tālu viņš spēs iespiesties tajā Baltijas jūrā, vai viņš vispār nonāks, jo var gadīties, ka pēc vēju virzieniem jums liekas, ka tā kā vajadzētu būt lielai ieplūdei, bet teiksim, tur tie labvēlīgie vēji ir pūtuši 3 līdz 5 dienas, viņi tiek līdz dāņu šaurumiem, pēc tam vējš pamainās un viņi tiek atspiest atkal atpakaļ.
Tā kā dāņu šaurumu var teikt ieguvēju, jebkurā gadījumā vienmēr līdz viņiem kaut kas nonāk.
Tā varētu teikt, bet nu, tā ir tāda ļoti, ļoti viltīga lieta, kur nav tik viegli arī izstāstīt un...
Nu, tur ir vesela fizika, ķīmija, viss kurs kopā, jā. Lai saprast, kā tas kābeklis nonāk līdz Baltijas jūras arī dažādiem slāņiem. Bet, Mārta, tad jautājums tajos dāņas šaurumos var teikt, tur ir dzīvniekiem tās labvēlīgākās vispār vietas un vidas vai neobligāti?
Nu, es domāju, ka tur varētu būt viņiem daudz labvēlīgāk nekā pie Gotlandes, kur ir dziļais skābeklis ir daudz mazāk. Protams, tur ieplūst un skābeklis.
Bet ir kādas dzīvnieku sugas, kas ir īpaši jutīgas, nu tad, apstākļos, ja samazinās uz skābeklis, un ir tādas, kas tīri labi tiks galā un viss izdzīvos.
Bez skābekļa zonās tīri labi izdzīvos tādi tārpi, kā marendzelārijas, kas arī ir bieži sastopams Baltijas jūrā, bet, piemēram, tie paši sānpelžu vējuši, tie vairāk būs sastopami tur, kur ir vairāk skābeklis.
Bet tikko tas skābeklis būs mazāk, tad viņi tiešām tur arī neizdzīvos vai spēs
viņi
tomēr
pārkaut? Viņi spēs, jo viņiem tas dzīves cikls un lai viņi izvairītos no nelabvēlīgiem apstākļiem, viņiem ir diezgan grūti un tad viņi vienkārši pielāgosies. Viņi varbūt nedaudz samazināsies, viņu skaits, varbūt kādas sugas, bet viņi tur pat būs.
Bet tādi, kas varētu pēc tam aizmigrēt uz citām teritorijām, tikko, ka apstākļi pamainās, nu, kuri būtu tie migrācijas meistari zemūdens pasaulē?
Manuprāt, tik krasi nenotiks Baltijas jūrā tas.
Mums Jānis ir atrakstījis jautājumu, tas gan bija, laikam, attiecināms vairāk uz to brīdi, kad mēs runājām par tām aļģēm, kas ļoti saug un kļūst arvien mazāk un mazāk skābekļa citiem organismiem. Vai ir kādi augi un dzīvnieki, kam patīk tādas teritorijas? Un tad izņemot pašas aļģes, vai ir vēl kādi, kuriem tāda vide varētu būt interesanta?
Nu, grūti nosaukt uzreiz kādu, bet nu daba jau ir tāda lieta, kur tukšas vietas reti, kad paliek, un, protams, arī bezkābekļa vidū mums ir noteikti kaut baktērijas un cita organismi, mazāk organismi, kas spēj dzīvot viņās un eksistēt, bet, nu, ja būtu jānosaukt konkrēti sugu, tad nezinu, varbūt Māra zina kādu nosaukt.
Nemācēšu teikt.
Tad katrā ziņā, ja arī būs, tad būs kaut kas pavisam maziņš un pavisam pielāgoties.
Jā, es domāju, ja mēs runājam par bezskābekļu vidi, tad, nu, tad noteikti tad visi tie organismi, kam ir vajadzīgs skābeklis dzīvības uzturēšanai, mums atkrīt. Nu, tad jautājums, kas mums paliek? Nu, visticamāk, paliek kaut kāds baktērijas, kas spēj dzīvot bezskābekļu vidē, kas tur nezinu, nitrificē slāpekli vai nodarbojas kaut ko tam līdzīgu, nu, tas jau aiziet tādā jau daudz sīkākā līmenī.
Katrā ziņā tur pazīstamos organismus neieraudzīsim. Dzinters savukārt jautā, ņemot vērā karsto laiku, vai pastāv iespēja, ka veidosies vertikālās ūdens plūsmas?
Vertikālās ūdens plūsmas, tad būtu jāprasa
tas bija
Dzinteram, ko viņš bija domājis ar to.
Es pieņemu, ka varbūt tas ir stāsts par to ūdens sajaukšanos, un proti, kad bija stāsts par to, kā ieplūst ūdens un sāļāks nogrimst, jo blīvums ir lielāks, ka līdz ar to karstākā laikā veidojas šī aprete cita.
Tā gluži laikam nebūs, jo šo vertikālo plūsmu, kā skatītājs nodēvēja, viņu nosaka principā blīvums, ja mēs runājam par Rīgas līci, tad mierīgā laikā, karstā laikā tieši otrādi pastiprinās šīs atšķirības starp ūdens virsējiem slāņiem un apakšējiem slāņiem. Respektīvi, ūdens virsējs slānis mums sasilst, mums ir lielāka šī stratifikācija, kas nozīmē, ka stratifikācija ir tas vārds, kas apzīmē to, ka mums ir liels atšķirības starp virsējiem ūdens slāņiem un apakšējiem. Virsējā ūdens slānī, teiksim, mums ir 20 grādi, viss ir jauki, bet, teiksim, 15-20 metru dziļumā jau mums ir kāda 8 grādi. Un ko tas viss nozīmē? Tas nozīmē, ka šīs ūdens masām savā starpā ir grūti sajaukties, samaisīties. Līdz ar to aizvien vairāk ir šī,
kā lai saka, krasta kaut kāda atšķirība.
Ir šīs atšķirības starp šiem slāņiem. Un tas izpauž dažādos parametros. Temperatūra ir viens, tāpat barības vielas un tā tālāk.
Bet tur, kur būs augstāka temperatūra, tur būs vairāk barības vielu vai ne organismiem. Un savukārt tur, kur temperatūra būs siltāka, tur var teikt, tiem jūras organismiem ir mazāk iespēju ko.
Nu, arī droši vien kā kurā vietā, bet ja mēs runājam par tādu vasarā, droši vien visiem ir gadījies, kad aiziet uz pludmali, ārā ir 30 grādi, bet ūdens ļoti augsts. Tad šī ir tā parādība, ko stāv par apvelingu, un šis ir tas veids, kā barības vielas tiek uznestas augšā, jo dēļ vēja siltais ūdens no krasta ir aizdzīts prom, un tā vietā nāk ūdens no apakšējiem ūdens slāņiem. Šis ir viens no tiem mehānismiem, kā varbūt kaut kāda kustība spēja notikt.
Kaut kāds kompensējušais mehānisms.
Jā, un šis ir tas mehānisms, kā tieši runājot par barības vielām, viņas tiek uznestas augšā. Un tad šie ir tie reģioni savukārt, kur zīves dodas baroties, nu, tad tur jau ķēdes rakti.
Bet apmelings laikam arī ir tas vārds, kas jāņem vērā tajos gadījumos, ka ļoti bieži vasarā cilvēks interesē, kāds var būt, ka, piemēram, tur Salacgrīvas vai Ainažu pusē ir ļoti silts ūdens un savukārt pretējā pusē ir ļoti ļoti augsts vienā un tajā pašā karstajā dienā. Kas tur īsti ir par to mehānismu, kāpēc dažkārt kolkā var būt silts vai otrādā?
Nu, te man atkal vislabāk būtu A4 lapu un rakstāmais, bet vienkāršot sakot, noteicošais faktors ir atkal vēja virziens, jo tiklīdz mums ir vējš, viņš ģenerē kaut kādas straumas uz ūdens virsmas. Un tagad es mēģinu ātrumā saprast, kā to ātri un vienkāršot izskaidrot. Ja mēs, teiksim, ņemam salkrastus kā piemēru, tad salkrastos labvēlīgākais vēja virziens priekš apvelinga būs ziemeļvējš. Pirmkārt, vējam ir jābūt paralēli krastam. Otrkārt, kāpēc ziemeļi, jo dabiski liekas prom no krasta, tam vajadzētu būt austrumvējam, ja mēs tieši runājam par salkrastiem, nu tas būtu tā kā tieši perpendikulāri krastam, tā tad prom. Tas ir daļēji patiesi, protams, ūdens tiks aizdzīts prom, bet ziemeļvējš ir vislabvēlīgākais. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs visi zinām, ka zemeslode griežas ap savu asi un līdz ar to nāk, kā lai saka, jauni spēlētāji šajos fizikālajos procesos un viens no tiem ir Coriolis spēks, kas ir tieši saistīts ar to, ka zemeslode griežas ap savu asi un šis Coriolis spēks novirza, teiksim, šo straumi pa labi no viņas virziena.
Var teikt, ka tāds virpuls
vērtās. Jā, jā. Respektīvi, ja mums pūš no ziemeļiem vējš, teiksim, kas būtu paralēli krastam gar saukrastiem, sanāk, ja mēs skatāmies kartē, tad šīs zemes rotācijas viņš iet gar krastu un tad tiek pa labi novirzīts. Līdz ar to tā rezultējošā plūsma ir prom no krasta. Tas ir saukrastos, un tagad, ja mēs padomājam loģiski, kas notiek pretējā krastā, ir tieši otrādi. Ja mēs pretējā krastā spēlējamies mērsargā vai tajos ciemos spēlējamies ar ziemeļvēju, tad, ja viņš novīdz pa labi, tad tas ir piekrasti, tad tur būs tieši silts ūdens.
Var teikt, ka tas ir vējš, kas tā kā pulksteņa radītāja virzienā pagriež mazliet to silto ūdeni uz pretējo līča krastu.
Jā, un vienkārši līcis ir tādā ziņā, novietojums ir tāds, ka vienmēr būs tā, ka šiem krastiem pie labvēlīgi vēji ļoti atšķirsies šie apstākļi.
Jā, tāda lūk mūsu procesi jūrā, kas nosaka arī to, kāpēc mēs dažkārt izjūtam karstā dienā augstūdeni, un, protams, ka visi mazie un lielie jūras organismi droši vien izjūt tieši to pašu. Es pieņemu, ka šis ir jautājums Mārai no klausītāja puses, tas mazliet ne par ūdens temperatūru un ūdens vidi, bet kas ir tie gliemeži, kuras mazos smalkos baltos gliemežvākus vienmēr var atrast pludmalē lielos daudzumos. Es pieņemu, tas ir stāsts par šiem tiem mazajiem, jā, var teikt, tiešām nosētajiem krastiem.
Tas ir tādas mazas gliemdzīši, tad mums Baltijas jūras piekrastē ir tādas makomas baltika, kas ir, viņi ir gan tādi balti, gan rozugnīgi, gan zeltenīgi krāsas ziņā. Un tad vēl ir sastopams tādas kā sirsnīgi gliemenes, kas ir ar rievotu faktūru. Tas ir divas galvenās gliemenes.
Tad tās arī ir tās, kas tur ir, var teikt, ļoti bagātīgi pārstāvēts un diezgan senas Baltijas jūras iemītnieces. Runājot par Baltijas jūras vēl tādiem īpašiem apstākļiem, man šķiet, kas ir izskanējis un ar ko atšķirs Baltijas jūra ar savu iesāļo ūdeni un sāļumu. Kā jūs varat nomērīt sāļumu un kāpēc ir būtiski mērīt sāļumu Baltijas jūrā?
Nu, pirmkārt, nomērīt jau mūsdienās var...
Visu, jā.
Var visu gandrīz, jā. Nu, mūsdienās jau ļoti vienkāršot ar zondi. Principā mēs apstājamies uz konkrētas stacijas jūrā, kur nu, mums tas ir vajadzīgs, nolaižam zondi, un zondi mums nolas ne tikai sāļumu, ne tikai temperatūru, bet arī, principā, jebkuru parametru, kas mums uz tā instrumenta ir un ko mēs vēlamies. Jāsaka uzreiz, ka sāļums ir tas parametrs, ko tieši nemēra, bet viņu tālāk izrēķina no tāda parametra kā konduktivitātes, bet, nu, tas jau tā sīkumās ejot dziļāk.
Bet to sāļumu, lai mērītu, jums ir jāsaprot, nu, nevis tas, ka mēs zinām, nu, Baltijas jūra ir iesāļu, nu, vai tad tik ļoti mainās tas sāļums? Cik mainīgs ir tas sāļums, kāpēc ir jāskatās, kā tas mainās?
Mainās, tāpēc, ka, nu, ja mēs, pa piemēru, paņemam Rīgas līdzi, tad sāļuma atšķirības līdz dienvidu daļā un pirbas šaurumu būs diezgan nozīmīgs, tāpēc, ka dienvidu daļā mums ieplūst saldūdens ļoti lielā daudzumā, ja, tā ir Daugavgauja lielupe. Savukārt irbas šaurums ir tā vieta, kur mēs varam gaidīt, kad mums saļais ūdens no Baltijas jūras atklātās daļas nāks iekšā. Nu, pavasarī, teiksim, ja mums aprīlis ir tas mēnesis, kad mums ir upju noticis vislielākā, tad maijs savukārt līcī ir tas, kur mēnesis, kur vislabāk var redzēt šo saldūdens ietekmi, un tad pie pašas Daugavas saļums var būt pat zem divām praktiskajām sāļuma vienībām, savukārt pie irbas šauruma, tāpat laikā tas var būt ap 6,5, dažreiz arī 7. Tā kā ir šīs starpības, ir un...
Kā tas ietekmē organismus un kurus varbūt atkal vairāk? Nu, ja mēs skatāmies uz tiem lielākiem, saprotamākajiem, varbūt cilvēkiem, nu, zivis, piemēram, mainīsies tas, kā turpēc sāļuma ieplūda vai saldūdens precīzāk ieplūda no upēm, un kas tagad notiks ar mūsu zivīm Baltijas jūrā?
Protams, tur, kur ir sāļāks ūdens, tur vairāk būs tipiskākas zivis, kas ir jūrai raksturīgas, un piekrastes daļā, kur ieplūst šie saldūdeņi no upēm, tur, protams, būs sastopams arī kādas no saldūdens zivju sugām.
Bet tad, kad mainās tas sāļums, tad kas notiks ar to upei piemēroto zivi, kas būs iepeldējis Baltijas jūrā, ja tā var teikt?
Viņi iepeldēs tik dziļi, cik viņai būs optimālais sāļums.
Tātad tikko viņa sajūtīs, ka tur vairs nav komforta zonu, viņa neusturēsies šajā.
Jā, viņa uzturēsies tur, kur viņai ir labvēlīgie vidas apstākļi.
Kā tādiem mazākiem organismiem, uz grunts varbūt dzīvojošiem organismiem?
Jā, ir uz grunts tāds dzīvojošs organisms, latviskais nosaukums viņam nav, ir tikai latīniskais, Helichorophium curvispinum.
Tas ir tārps, tas ir...
Kas? Tas ir vēžveidīgais organisms, tā ir svežzemju suga mums Baltijas jūrā, viņa ir sastopama arī Latvijas piekrastē, un viņa ir sastopama tikai ostās un upju grīvās. Ja mēs skatāmies dziļāk jūrā, tad šo sugu mēs nesastapsim. Tur būs cita, kas ir Corophium volutator, bet šis kurvis spinum tur nespēja izdzīvot, jo viņam tās sāļuma promils, kas ir vajadzīgs, ir mazāks. Viņš nespēja izdzīvot tik sāļos ūdiņos.
Tā kā katram sava niša arī Baltijas jūrā, kas liekas jau pat par sevi, tāda ļoti šaura niša, lai organismi te varētu dzīvot. Mēs te visu laiku stāstam par to, kādi ir tie rādītāji, bet kā jūs līdz tam tiek, kad izņemot to, ko Mārs jau teica, ka nu, vienkārši zonde to nolasa, jūs dodaties reisos jūrā, jūs vienkārši paņemat paraugus attālināt, nolasat kādas rādītājas no kādām stacijām. Kā tas notiek? Nu,
pārsvarā jau tomēr ir tas, ka mēs dodamies tajā jūrā un mēram šos parametrus noteiktās vietās, kurus mēs esam definējuši vienkārši pēc koordinātēm, un tad mēs aizbraucam uz šo punktu un arī veicam šo intensīvo mērīšanu, un tad jau kā kurš daudz var pateikt uzreiz uz vietas, ka kā ir kaut kas interesants, daudz atgriežas mājās, veic tālāku izpēti un tad redz, kas notiek. Un,
es, piemēram, vairāk ar organismiem jāsanāk strādāt uz zemes, jau savu zemes atvedot mājās un savukārt par sāļumu un temperatūru un dzidrību.
Jā, to principā jau var. Ja brauc ar igauņu zinātnisko kuģi, tad to jau var redzēt uzreiz uz vietas, uz ekrāna, kas tur notiek, un tieši tā, ja ir kaut kas interesants, tad to redz uzreiz.
Bet kā zināt, ka ir pietiekoši daudz to staciju mērīšanas vai punktu jūrā, kurus un kur jāmēr, lai mēs veidot tad kopainu par Baltijas jūru?
Nu, tas ir labs jautājums. Tas jau ir tādā augstākā līmenī, kas būtu visideālākais sadalījums, lai veiktu labu šo monitoringu un šo monitoringu programmu, dotu mums atbilstošus rezultātus. Es domāju, ka esošais tas staciju skaits Rīgas līcī, No tās informācijas, ko var dabūt ārā, es uzskatu, ka ir pietiekams. Protams, vienmēr gribētos vairāk un biežāk šīs stacijas.
Cik mums daudz to ir?
Teiksim, mēs braucam vasaras monitoringa reisēs kopā kādas no 50 staciju. Teiksim, līdzi ir kādas 35 aptuveni un Baltijas jūras piekrastē ir pa 15, es teiktu. Tas tā, ļoti aptuveni. Bet es teiktu, ka šobrīd tā lielākā problēma ir tieši šis novērojuma biežums. Ja mums monitoringa programmā ir 3 reizi gadā, tas, protams, ir stipri par maz, lai mēs kādam cilvēkam pēc tam iedotu jūtamu un ticamu secinājumu par to, kas notiek. Tā kā, protams, būtu jauki, ja zinātnē būtu vairāk naudas un dzīve būtu rožaināka un mēs varētu izbraukt vismaz 6 reizes gadā. Tas jau krietni uzlabotu, tai skaitā rezultātu secinājums.
Bet 6 reizes jau atkodot, jo liktos, vai tiešām ar 6 reizēm mēs varam izdarīt tādus.
Tāpēc, ka, ja mēs tā rūpi rēķinam, ja mums ir gadā 12 mēneši, tad, ja mums ir 6 reizi, tad mēs varētu iedot kaut vai ainu ik pēc 2 mēnešiem. Un es zinu, ka kolēģi no Igaunijas mēģina to un
kā ar citām Baltijas jūras valstīm? Nu, es pieņemu, ka Zviedrija, Somija iespējams, kamēr daudz vairāk un biežāk, un nav tā, ka mums ir tāds ļoti fragmentārs vispār priekšstats par to, kas Baltijas jūrā notiek, jo viens brauc 3 reizes gadā, viens varbūt 3 reizes mēnesī.
Nu, jā, tad atkal jautājums, uz ko mēs skatāmies, vai mēs skatāmies uz Baltijas jūru kā kopumu, vai mēs tieši runājam par Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem, jo skaidrs, ka katra dalība valsts pārsvarā to savu monitoringu veic savu ūdeņu ietvaros. Līdz ar to no mūsu zinātniskajām ekspedīcijām, kas ir Baltijas jūrā, tas priekšstats mums ir varbūt tikai par piekresti, jo principā dziļūdens zonā mums ir ļoti maz mērījums, ir pie kādos atsevišķos projektos ir kāda vajadzība. Tā kā šis arī tāds jautājums, kur varbūt uzreiz ir grūti atbildēt.
Jo no vienas puses, jā, tā ir kā ir mūsu teritoriālā vienība, bet tā ir saistīta ar visu Baltijas jūru, un nav jūrā robeža.
Jā, tieši tā, ja mums ir Zviedri vai vienalga kurš, kur mēs pieņemam, ka viņi veic novērojums biežāk, bet tad savukārt ir liela teritorija, kā teiksim Latvijas gadījumā, kur Baltijas jūra mums ir diezgan liela tā teritorija, mūsu teritoriāla ūdeņa, un tur šie novērojumi ir stipri mazāk, tad arī mēs vienkārši varam fiziski, ko tas nozīmē, jo mazāk mēs braucam jūrā, jo mazāk mēs varam, mēs vienkārši varam palaist kaut ko garām.
Un visbeidzot, mēs te noslēdzot sarunu, parasti vasarā ļoti interesējamies gan par ūdens temperatūru, gan vispār laikapstākļiem, kas būs un kā būs. Vai var teikt, ka beidzot visu šos piesauktos un arī nepiesauktos mērījumus par temperatūru, sāļumu un skābekļa daudzumu, mēs varam veidot tādas kā prognozes zemūdens pasaulē, kādi apstākļi tur tuvākajā laikā būs, mēs varam gaidīt tur skābekļa ieplūdes vai nevaram gaidīt, organismiem klāsies viegli vai klāsies grūti, ziedēs aļģis, neziedēs aļģis, cik lielā mērā mēs varam veikt tāds kā līdzīgā laikapstākļa prognoze sauzemē tā jūrā?
Noteikti kaut ko varam un ir jau arī Latvijā izstrādāti modeļi, kas mēģina paredzēt šīs lietas. Par to, cik tas ir reāli un cik tas ir viegli vai grūti, tad būtu jāskatās droši vien uz katru atsevišķu parametru. Un Es baidos, ka man nav tādas vienas vienkāršas atbildes uzreiz, jo es pieļauju, ka nu, tādas vienkārši nav.
Tad tur arī datus vajadzētu daudz vairāk.
Protams, jums ir vajadzīgi ievadas dati, bet nu, vienkāršot, protams, kaut kādu prognozi mēs varam iedot. Galu galā, ja mēs zinām vēja virzienu, vēja ātrumu, mēs ieliekam modelī un kaut ko mēs varam paredzēt. Cik tas tālāk ir precīzi, tas atkal ir cits stāsts, bet... Cilvēki darbojās un ir iestrādnis arī
mēs mēģinām uzminēt to procesu gaitu, kas varētu notikt jūrā. Un, nu, ko lai veiksmīga vasara gan jūras pētniekiem, gan jūras iemietniekiem. Un, protams, arī visiem jūras baudītājiem mums piekrastē. Paldies par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieku Māri Skudru un Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātnisko asistentu Māru Harju šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu sagatavoja producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Mārtiņš Paiglis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Vislabu!